Мұнайгаз акционерлік қоғамының Жаңа Өзен қаласындағы филиалының алдында өткен жұма күні аштық жариялауды бастаған үш жұмысшы өздерін ұстап ұрып соққан жергілікті полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің үстінен шағым түсірмекші. Жаңа Өзендегі жұмысшылардың тәуелсіз кәсіп одағының өкілі Таған Қашанов сейсенбі күні Азаттық радиосына хабарлағанында:
темірге апарыпсыз, қолыма кісен салып өзі соққыға алды мені. Кәсетіне алып, көз жеткеннен соң ГУВД-ға апарып тастады мені қайтадан. Сол күні кешке қарай бізді қамауға алып түрмеге жапты.
Оқиғаның куәгері Таған Қашановтың айтуынша, жұмысшылар Жаңа Өзендегі филиалдың директоры Оразымбет Мүсірепов пен бас инженер Ислам Тегісбаевтың жұмыстан кетуін талап етіп, сәуірдің 17-сі күні өндіріс ғимаратының алдындағы жеке автокөліктердің ішінде аштық акциясын бастаған. Сол жерге келген заң өкілдері оларды газбен тұншықтырып, қолдарына кісен салып, ұрып-соғып алдымен жергілікті ұлттық қауіпсіздік комитеті, одан кейін полиция бөліміне апарып, сонда бір түн бойы абақтыда ұстады. Заң орындары жұмысшыларға қарсы қылмыстық іс қозғап, оларды сотқа береміз деп қорқытқан, тек болған жайтты жұмысшылар мобиль телефондарына суретке түсіріп алған естіген соң оларды босатқан. Сәуірдің 20-сы күні кәсіпорында құрылған арнайы комиссия аштық жариялаған үш жұмысшының талаптары орындалып, филиал директоры мен бас инженердің жұмыстан кеткендігін хабарлады. Бұл туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Қорғаныс министрі Даниал Ахметов Грузиядағы НАТО-ның оқу-жаттығуларына Қазақстанның қатыспайтындығын ресми түрде нақтылап отыр. Новости Казахстан агенттігіне берген сұхбатында Ахметов Қазақстан уақыты болмағандықтан НАТО жаттығуларына қатыспайды. Бұл ақырғы шешім деген. Осыған дейін Қазақстан НАТО-ның оқу-жаттығуларына қатысатындығын айтқан болатын. Грузияда мамырдың 6-сы мен 1-ші маусым аралығында НАТО-ға мүше 19 ел мен оның әріптестері әскери жаттығулар өткізбекші. Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл оқу-жаттығу шараларын қауіп ретінде қарап, оны сынаған болатын. Бүгін Мәскеу мен Бейжің Қытай базарына мұнай жеткізуші құбыр салатын мультимиллиардтық ынтымақтастық келісіміне қол қойды. Ақпан айында жасалған бұл келісімге Қытай вице-премьері мен Бейжіңге барған Ресей вице-премьері Игорь Сечин қол қойып отыр. Сечиннің айтуынша, Шығыс Сібір тынық мұхиты арқылы Қытайға мұнай құбырын салу 2010 жылы аяқталуы мүмкін. Оның айтуынша,
речь идет об уникальном соглашении,
бұл қаржы көздерінің қолдауындағы ерекше ұзақ мерзімді келісім. Бүгінде біз құрылысын бастап кеткен мұнай құбыры Қытай Халық Республикасына бағытталған, дейді ол. Қытай Ресей келісіміне Ресейдің құбыр жолын салумен Қытайға мұнай жеткізу шаралары кіреді. Бейжің ол үшін Ресейдің Роснефт компаниясы мен тасымалдаушы компаниясы Транснефтке 25 миллиард доллар несие беріп отыр. Бүгін Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі хабарлары мен оның тыңдармандарының құқығын қорғайтын қозғалыс құрылып отыр. Жаңа қозғалыстың жетекшісі Өндіруш Тоқтаназаровтың айтуынша, оның ұйымының мақсаты Қырғызстандағы мыңдаған азаттық тыңдармандарының еркін ақпарат алу құқығын қорғап болып табылады. Оның сөзіне қарағанда, қырғыз билігі азаттық хабарларының елге таратылуын шектеп отыр. Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасына FM орта толқын берілмей, өткен жылғы қараша айынан бері жергілікті телеарналардағы азаттықтың телебағдарламасы тоқтатылды. Жаңа құрылған қозғалыс жетекшісі Өндіруш Тоқназаров азаттық радиосының қырғыз қызметіне орта толқын беріліп, телебағдарламасы қайта шығуы керек деп отыр. Бүгін Қырғыз парламенті депутатының өліміне қатысты бір күдікті қамауға алынды. Қырғызстанның ішкі істер министрлігінің өкілі Азаттықтың қырғыз қызметіне айтқанында, депутат Санжарбек Қадыралиевті өлтір деп күдіктелген 32 жасар жігіт депутаттың бұрынғы танысы болған, деді. Қырғыз депутаты Санжарбек Қадыралиевті сәуірдің 14-інде үйінің жанында атып кеткен болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ дипломаты Ричард Баучердің айтуынша, Құрама Штаттар мен Тәжікстан Ауғанстанға әскери емес заттарды тасымалдау жөнінде келісімге келді. Баучердің сөзін Франциялық Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі келтіріп отыр. Ақпарат көзінің хабарлауынша, АҚШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Ричард Баучер келісім жасалды, енді жүк тасымалы осы айдан басталады, деген ол бұл мәлімдемені Душанбедегі сапарында айтқан. Қырғызстан өзінің аймағынан АҚШ-қа жалға берген Манас әуе базасын жауып тастаған соң, Құрама Штаттар Ауғанстандағы күштеріне зат жеткізетін балама жолдарды қарастырып келеді. Бүгін Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетия ресмилері өздерінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бірқатар бақылаушыларын қамауға алғандықтарын айтты. Цхинвалидің мәлімдеуінше, ол еуропалық бақылаушылар Грузия мен оңтүстік Осетия шекарасын заңсыз өткен үшін ұсталды. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ги Мун өзінің Махмуд Ахмадинежадтан көңілі қалғанын айтып, Иран президенті Біркен ұлттар ұйымының нәсілшілдікке қарсы конференциясын Израильге шабуыл ретінде пайдаланды, деп айтты. Бан Ги Мун Ахмадинежадтың Женева конференциясындағы сөзінде бөлінушілікке жол бермеу керектігін алдын ала ескерткенін, бірақ оның орнына Иран президенті мінберді айыптау мен арандатушылық сөздер айтып, кездесудің мақсатын бұзғанын айтып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.